እቲ ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ማእከላት ስደተኛታት ኣውሮጳ ከርተት ዝበለን ብድሕሪ ሙማት እውን ሬስኡ ኣብ ከርተት ዝርከብ የማነ ተፈሪ ኣብ ማእከል ስደተኛታት ኖርዌይ ዝነውሐ ዓመታት ዝጸንሐን ንልዕሊ ርብዒ ክፍለ ዘመን ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ናይ መንበሪ ፍቓድ ንኽረክብ ከርተት ክብል ዕድሚኡ ብዛዕባ ዘሕለፈ የማነ ተፈሪ ቁሩብ ምልስ ኢልና ታሪኹ ዘኪርና ምስ ሞተ ሬስኡ ንምርካብ ብዘሎ ላዕሊ ታሕቲ ክንፈልጥ ፈለማ ኣብ ኖርዌይ ምስ እትርከብ ዘመዱ ገነት ድሒርና ድማ ንሓዊ ጴጥሮስ ተፈሪ ካብ ኣስመራ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ሰናይ ምክትታል ካብ 1990 ናትሒዙ ፈለማ ን8 ዓመታት ኣብ ስዊድን ካብ 1998 ናትሒዙ ድማ ኣብ ኖርዌይ ዕቑባ ክረክብ ሃረር ክብል ዕድሚኡ ኣሕሊፉ ዝሓለፈ ዓመት ንናይ ወፃኢ ሜድያ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኣብ ዙርያ ዓለም ዳርጋ ናይ ብዙሓት ሰባት ቀልቢ ስሒቡ እዩ ኣብ 1998 ናብዚ ናብ ኖርዌይ ፈለማ ካብ ዝመጽእ ሎሚ ልክ 17 ዓመታት ኣቝጺረ ተስፋይን ሕልመይን ነፃነት ረኺበ ክሰርሕ ናተይ ቤት ክህልወኒ ብሕግን ስርዓትን ኖርዌይ ክነብር እዩ ኣብ ክንድኡ ግና ገበን ኣልቦ ክነሰይ ን17 ዓመታት ናይ ገዛ ሕዩር ኮይነ ተሪፈ ብምባል እዩ የማነ ተፈሪ ንቲቪ 2 ዝተባህለ ማዕከን ዜና ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ኩነታቱ ዝገለጸ የማነ ተፈሪ ብ1971 ወዲ 14 ዓመት ከሎዩ ዓዱ ገዲፉ ንኽሰርሕ ናብ ዓሰብ ከይዱ ኣብቲ እዋን ኤርትራ ነፃነታ ንምርካብ ኣብ ኩናት እያ ነይራ የማነ ለይቲ ለይቲ ኣብ ሓደ ካፌ እናሰርሐ ቀትሪ ቀትሪ ትምህርቱ ቐጺሉ ኣብቲ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ኮይኑ ገለ ዝፈልጥዎ ከም ተለኣኺ ተጋደልቲ ጀብሃ ገበርዎ ከም ተለኣኺ እናሰርሐ ጌጋ ከም ዝፈጸመ ይገልጽ
One day I make a mistake and after they kidnap some guys in the town and take them to the front. But these people, they are members of the EPLF, which is the government now.
ንገለ ሰባት ካብቲ ከተማ ጨውዮም ናብ ሜዳ ወሰድዎም እዚኣቶም ግና ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት እዮም ነይሮም እዚ ሕጂ መንግስቲ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ኮነ ኢለ ዝገበርክዎም መሲልዎም ኣነ ግና ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን መን ጀብሃ መን ሻዕብያ ኣይፈልጦን እየ ነይረ ብድሕሪ እዚ ኣኮይ መጺኡ ሎሚ ካብ ዓሰብ ተዘይወፂእኻ ክትቅተል ወይ ክትእሰር ኢኻ ኢሉኒ ብድሕሪ እዚ የማነ ኣብ 1974 ንኤርትራ ገዲፉ ወፀ ኣብ መራኽብ ስራሕ ረኺቡ ንብዙሕ ዓመታት ብመራኽብ ዓለም ክዘውር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዓዲ ጢልያን ስራሕ ረኸበ ኣብ ከተማ ሚላን ምስ ሓደ ናይ ህንፃ ኮንትራክተር ተቖጺሩ ድማ 3 ዓመታት ሰሪሑ እቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ኩባንያ ምስ ተዓፅወ ካብ ስራሕ ተሰናበተ ኣብ ዓዲ ጢልያን ክጸንሕ ድማ መንበር ፍቓዱ ምሕዳስ ኣበይዎ ቅድሚኡ ስደተኛ ምዃን ኣብ ሓንጎሉ ከም ዘይነበረ እዩ የማነ ገሊጹ ቅድም ስደተኛ ምዃን ኣብ ሓንጎለይ መጺኡ ይፈልጥን ስደተኛ ምዃን ለማን ምዃን ይስማዓኒ ነይሩ ብድሕር እዚ ኣብ ስዊድን ን9 ዓመታት ምስ ጸንሐ ብ1998 ሕቶ ዕቕቡኡ ተነጽገ ብድሕር እዚ ናብ ኖርዌይ ኣምሪሑ ክሳብ 2004 ድማ ግዜያዊ ስራሕ ረኺቡ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ናይቲ ሃገር ኢሚግሬሽን ናይ ዕቕባ ሕትኡ ምስ ነጸጎ ክሰርሕ ኣይተፈቕደሉን ብድሕሪ እዚ ግዳም ሓድር ኮይኑ ተረፈ ኣብ ማዕርፎ ባቡራት ኣብ ደገ ክድቅስ ጀመረ ካብ ገበርቲ ሰናይ ድማ መግቢ ክበልዕ ጀመረ 6 ኣዋርሕ ምስ ዓርኩ ተሓቢኡ ድሕሪ ምጽናሕ የማነ ሓሚሙ ናብ ሆስፒታል ተዓቕበ ኣብቲ ሆስፒታል ድማ 10 ኣዋርሕ ገበረ ካብ ሆስፒታል ብቐጥታ ናብ ሊርቶፒ ዝተባህለ ማእከል ስደተኛታት ብምጽናሕ ካብ ኖርዌይ ዝስጎጎለን መዓልቲ እዩ ዝጽበ ነይሩ ኣብቲ ማእከል ስደተኛታት ዝበልዖ ዝነበረ ክገልጽ ከሎ የማነ
ፎር የርስ ኢትን ራይዝ ማቲን ኣዘርቲ rise and rise and rise and
ናፍቲ ማእከል ምስእተውኒ 4 ዓመታት ሩዝ ጥራይ እናተመገብኩ ጸኒሐ ካል ወልሓድ የለን ሩዝ ጥራይ የማነ ዘቕረቦ ናይ ዕቕቦ ሕቶ ካብ ዝንጸግ 18 ዓመታት ይሕሊፉ ሰበ ስልጣን ኖርዌይ ካብቲ ሃገር እውን ከውፅዎ ይከኣሉን ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱ ናይ ዕቑባ ሕቶ ከቐርብ እውን ኣይከኣለን። እምበኣር ልዕሊ 12 ዓመታት ኣብ መቐበል ስደተኛታት ኖርዌይ ብዘይ ስራሕ ክፀንሕ ተፈሪድዎ ፀኒሑ የማነ ተፈሪ። ጴጥሮስ ተፈሪ ሓዉ ንየማነ ተፈሪ እዩ። ብዛዕባ ኩነታት ሓዉ ካብ ኣስመራ ሓቲትናዮ ብከምዚ ገሊጹልና።
ካብ መጀመርትኡ ካብዘነካ ሓውና ብቕሩ ናይ ገዛናይ ክተይድ ከሎ ነዊሕ ገይሩ ልክዑ ናብቲ መጀመርታ ዝኸደሉ ፅቡቕ ነይሩ። ክሳብ 87 መፂና ነይሩ ኣጥልያን እዩ ካብ ኣጥልያን መፂ ነሩ 87 ካብዚያ መፅኡ ኣነሽፈልጦ ሸርአ እዮ ብድሕሪኡ ኸይሉ ኣዛታሚ እቶም ናሽ ትራይና ነርና ቶም ዓበይቲ ገለ ሜዳ ገለ ክሳይ ስለዝነበሩ ማለት እዩ ናሽቶም ታሕቲወሰለስተ ርባዕተ ትራይና ፀኒሕናዮ ብዝኾነ ብድሕሪ ምስከደ ኣሳለይቲ ዓመቶ ንዑ ከምዝመስለኒ ግን እንታይ ነይሩ መስለካ ንዕና ንመፃው ነቶም ንኣሹ ደቀይሉ ንመፃ ሽወደን ፈቲኑ ነይሩ መስለኒ ካብ ዓፅያን ናብ ሽወደን ምስከደ ብድሕሪ ካብ ሽወደን ኣብ 98 መወዳእታ መስለኒ ነርወይ ኣትዩ ሕጂ ብኣ ወረቀተይ መዓል ክሳብ ክዚ ዛሕ ተዛር ዘላ ክሳብ ሕጂ ብኣ ኣጋጣሚ ግን ደቂ ሓውቢ ኣለባኡ 3-4 ምስአን ስለዝራኸብ ንሕና ብመንገደ ንረኽቡ ሓቂሓይሽሱ እንታይ ናይ ሓጎ ነገር ኣሎ ዋላ ካብተና ሻሂድ ብሎ ድ ክደመለዲ ነይሩ ነይሩ ክሳ ግብል ማተሸዋራይ ባህሊ እዩ ስድራይ ባህሊ እዩ ስለዘይ ጣዓሞ እንተዘይኮይኑ እቲ ኩነታት ከ ዝርኦ ዘለና ናይ ወረቀት ነገር ኮይኑ እሱ ንሓናይ ድ ካብ መጀመርታ ኣሕዋተይ ስድራይኣሕዋተይ ስድራይ መንልዎ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ንረአ ምካሉት ወረቀት እንታይ ቆንዖን ግን ካብ ሓደን ካብ ሓደ እንታይ ኣለና ማዘና ደገ ድመሰ ምላዕትና ንፈልጥ ግን ርክብ ዘብር ነይሩ ዘይዳሓርዋይ ሽወደን ምናልባት በዚኣ ተኣሲሩ ድሩ ጥኮላላ ካብ ምንታይ ተኣሪ ነሩ ፀሒና ኣብ ፍዳር 2016 ሓንቲ ሳራ ትበሃል ሰብ ካብኡ ካብ ሽወደን መፅያ ንዓሃል ይኹዋ እቲ ክመፅእ ክሎ 87 ገለ መለት ደይ ተሓምም ነራ ሕጂ ሮማይ ኣሕዋተይ ከም ተጋደልኪ ጠፊአም እዮም ክሰንሑ ኣተዋኣየተው ድሃ የብለ እየ ናደይ ውን ተሓምም ስለዝነበረ ካብ ወይ ካየን እዩ ግን እንታይ ዳእሞ ክገብር ንዕባም ክብሉ ምናልባት ንቆዮ ዓካለ ሰበይት እ ክፅንሓ ክኽእል ዝኸውን ግን ብከምዚኣን ኣጣይቕቲ ረክክብ እያ ናትስሕየን ኢሉ ኣብ ፍዳር 96 ባሃይ ረኪብና ኣነ ሽቕሉ ዛ ባንኪ ኤርትራ ስራሕ ጅምር ነረ ኣጋጣሚ ታሰብ ሳራ ትበሃል ኣዝከባቢ ባርኣውሲቲ እዳካሰለያ ዝነበሎም እያ መፅያ ረኪባትና ብድሕሪ እዚኣ ምስ ረከብና ሕጂ ንሕማቲ ኣንፃርቲ ናይ ትንሱ ኣብ ሓንጎሎ ቀሪፅዎ ዝነበረ ናይ ኣደይ ካልእ ድሓትዎ ዝነበረ ኣደይ ብሂወታ ነራ ኣሕዋተይ ውን ምናሱ ዳሃሉ በረይ እታ ምናሱ ምናሱ ኣትያ ሓደ ውን ኣትዩ ኣነዊን ንባዕለ ተጋዲላ ኣትየ እዚ ኩላትና ከምዚ ኮይና እቲ ሂወት ኣንፃር ናይ ተሓሰቦ ዝሰርሖ ብሓቂ ተሓጉሱ እታ ደብዳጀላ ክሳብ ሕጂ ሽዑ ተሓፈለ ደብዳጀላ ብደይ ምስ መለስናሉ ማለት እዩ ስሕስለይ ደካ ቤትሮትሓወይ ዑፍ ኮይነ በሪረ ክመፅእ እቲ ኣይተለኣኹን ኣንፃርቲ ኩሉ ዝሓስቦ ዝነበኩ ኮይነሽ ገለመለሉ ንብረዘነ ግን ወድማይ ተመና እዩ መሰጎ መፂና ነይሩ ብኡ ዳሃይ ገይሩ ሕጂ ነርወይ ሰጊሩ ለኢሉና ነርወይ ሰጊሩ ለኢሉና ኣብ ነርወይ ሕጂ ደካ ሓጎይ ስለዝነበራ ድሕሪ ድሃይ ኣይሰኣናን እስዊ ነይሩ ነይሩ ድሃይ ገብረልና ዋላ ብቴሌፎን ድውል ነይሩ ዋላ እዚ ሕጂ ኣነ ስመፅ ኣኽዊ ፅቡቅ ንራኸብ ርና እዛ ብፍላይ ዝዓመት እዚኣ ዕድል የብሉን እንበርስ ለዋህ እዩ ዕድል የብሉን ዕድል ስለዘየለ እቲ ከምኡ ኣጋጢሙ በየና ወይ
የማነ ወረቐት ንምርካብን መንነቱ ንኸረጋግፅ ብዝተሓተቶ መሰረት ንኽምልስ ብዙሕ እዩ ተፃዒሩ። ኣብ መወዳእቲ ዓመት ናይ 2015 ግና ምስ ኣዝማዱ በዓላት ልደት ኣሕሊፉ ድሕሪ 26 ዓመታት ወረቐት መንበሪ ተስፍኡ ኣይቀሃመን ጥራይ ዘይኮነስ መሊሱ ከም ዝጠጠዐ ጓል ሓወቦኡ ገነት ካብ ኖርወይ ትዛረብ።
ኣብዚኣ መወዳእታ ኣብዚ ሕጂ ክሪስማስ እዛ ናይ ዞም ተዓዱ ብሓንሳብ ኢና ሕሊፍናዮ ሸዓ ናይ ብሓቂ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ክህቡን እዮም ኢሉ በቃ ፅቡቅ ምሳናት ሓጒሱ ፅቡቆ ማለት ዘይረኣየና ሽዑር እዩና ማለት እዩ።
ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ ግን ተስፋ ገይሩ?
ኣንቲ ራሲስት ዝበሃሉ ኣለዉ እሳቶም ሕጂ ብጣዕሚ ተማጉቶም ኦም ማዕረ 100,000 ድኸውን ከፊ ኢሎም ኦም ንዕኡ ክመጎቱ ማለት ስለምንታይ ሲ ወላሓንቲ ገበረን ላለከ ከም ሓደ ቀታሊ ከም ሓደ ቴሮሪስት እዩ ተሓሲቡ ማለት እዩ። ሕጂ በቃ ሕጂ ግን ተስፋ ናይ ሁማኒታሪ ክትወሃቢ ካገለ ኢሎም ቁሩብ ተስፋ ሂቦም ሞ ሕጂ ከም ስርዓት ንዓመታ ኣብ ገዝኡ ከምንውዕል ገዝኡ ከምንህብዎ ምስኡ ከምንውዕል ፕሮሚስ ኣትዩልና በቃ ዕልል ኢልና ተሓጉስና ኩላሕና ማለት እዩ። ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ። ሽዑስ ዋላ ሓንቲ ዋላ መድኒት ወይ ናይ ወሰደን ስለእዩ ንዓናት ብጣዕሚ እዩ ኣሰምጊድልና ማለት እዩ።
የማነ ክሳብ መወዳእታ ሕልፈቱ ወረቐት መንበሪ ኣውሮጳ ንምርካብ ተጋዲሉ ካብቲ ብዙሕ ዝሕተቶ ዝነበረ ኤርትራዊ ምዃኑ መረጋገፂ ምርካብ እዩ ዝነበረ። ክሳብ መወዳእታ ግና ብተስፋ ይተቓሊሱ የማነ ብዛዕባ እዚ ሓዉ ጴጥሮስ ተፈሪ ክገልጽ ከሎ
እንታይ ኢልናቱ ድራውሃንካሲ ዲኤንኤ ሓደ ከብሕዋትታ ግበር ኢላትምታ ጠለቃ ይብል ሕዚ ናይ ዲኤንኤ ነገር በዛዓቢ የለን ናይ ዲኤንኤ ክትገብራ ይትኽእልኒ ኢኻ ዓብዩ እቲ ኤምባሲ ኖርወይኒ ዛዓቢ ስለዘየለ ብዙሕ ፀገም ፈጥረለይ ነይሩ ንዓይ ዘዚ ክሓትት ትኽድኩ ኣብ ዝኾነ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኤምባሲ ክዲኻ ከምኡ ኢላ ትምላ ስብሎታ ጠለካ መስለኒ ኣብኡ ትፈታ ከዓኒ ኣይንውክሎም ኢና ይብሉካ እምበር ናይ ጀርመን ናይ ሽወደን ቆንስላት ኣለዉ ብኤምባሲ እዚ ከይደ ነይረ ዋላታ ከምዚ ኮይኑ እዮም ዓሪፉ እዮም ምስ ነገሩ ንሲ መዛብርቀ እዚኣ ተስፋ ገይርላ ፈኒሑ ምኳን ኣብያ ተዱ ሕጂ ኣብ ሎሚ ሲ ተስፉ ወዲኡ ኮይኑ ሕመቕ ሓሲቡ ነብሱ ጥራይ ድሓሰብኩም መረ ከምዚ ድብሃል ደበታዊ ሕማም ዝመወት ኣይመስለንን
ከምቲ ኩሉ ዝምነዮ የማነ ዋላ ኣብታ ናይ ከርተት ዘመኑ ተመርዒዩ ውሉድ ኣይገደፈን እዚ ንምንታይ ከም ዘይኮነ ጓል ሓወቦኡ ግነት ካብ ኖርወይ ብከምዚ ትገልጽ
እወ ሕጂ ንመርዓ ከዓ ብዙሕ ሓቲትና ነርና ብዙሕ ሓቲትናዮ ዋላ ኣንኸባን ሓንቲ ኣማፅየሉ ነይረ ግን እንታይብል መጀመርያ ክትቀስና ኣለካ ከይቀሰንካ ከመይ ጌርካ ትምርዖ እንደገና ከዓኒ ኣብ ሓደ ሓደ ብዛኣባ ንክትሪኦ ከልካ ትበዝሐ ድሕሪ ወረቐት ደይብልካ ንወረቐት ደልዩ ዝቐርበኒ እዩ ድብለካ ፍየለን ፈቲኑ ነይሩ ግን ከም ዝብለካ ዘለኹ ድሕሪ ወረቐት ደይብሉ ኮይኑ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣባ ሕማቅ ክታይ ኣለና መቸም ንወረቐት ደልዩ ይበሃል ማለት እዩ እቲ እምበር ተ ናያ ሓቲትናዮ ከም ዝብለካ ዘለኹ ምሳይ ከማን ኤረ ሓንቲ ኣማፅየሉ ዋላ ሰኸማኒ ኢላ ክቀሉ ወይ ክእልኒ ገለገለ ኢላ እቲኾምታት ፈቲና ኢና ግን ኣይኮነ
ድሕሪ ናይ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ገልታዕታ የማነ ተፈሪ ኣብቲ ንምንባር ተስፍኡ ለምሊምሉ ዝነበረ ኩነታት ናብ ሞት ገፁ እዩ ኣምሪሑ ኣብ ፈለማ ሰሙን ናይ ዓመተይ 216 ድማ ብዘይተገልፀ ሕማም ምስ ሓመመ ካብቲ ዝነብሮ ዝነበረ ማእከል ስደተኛታት ዝነብሩ ኣምቡላንስ ፀዊዖም ግን ሂወቱ ክተርፍ ኣይከኣለን የማነ ተፈሪ ድሕሪ ሞቱ እውን ሬስኡ ከይቅበር ኣብ ከርተት እዩ ዘሎ በቲ ሓደ ሸነኽ መንነቱ ኣረጋጊፅካ እቲ ሬሳ መን ይረከቦ ዝብል ናይቲ መንግስቲ ሕቶ በቲ ካልእ ድማ ተጣበቕቲ መሰላት ነቲ መንግስቲ ንምኽሳስ ክጥዕሞም ኣብ ኖርወይ ሓመድ ኣዳም ክለብስ ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ እዮም ቀንዮም ብዛዕባ እዚ ጴጥሮስ ተፈርን ጓልሓ ወቦኡ ገነትን ከምዚ ይብሉ
እወ ሕጂ እዞም ኣንቲራሲቲስ ካብ ሕጂ ማዕረ ጠበቓ ከማነይ ዋላ ብዚ ዘይቅብር ገለ ኢላ ነራ ስለምንታይ እዮም ሶም ነቱ ንምክታዕ ክጥዕመሎም ስለምንታይ ብሂወት ከሎ ደይሃብዎሲ ሕጂ ምስ ሞተ መሬት ተዋሂቡ ንክዛረቡ ክኾኑ ኢሎም ምካትዑ ነይሮም ካልእ ከዓኒ ሕጂ ትማሊ ቀዳም ነይሩ ጋጣማ ዝጥቃና ከምዚ እቶም ሓደሽቲ ኣንቲራሲስት ዝበሃሉ ብዛዕባ ናይ የማነ ተዛሪቦም ኣነም ከይደ ተሳቲፈ ነረ ካባይ 4 ሰዓት እዩ ግን ወላ ሓደ ሰብ ድመፃ ይረኣኹ ሕጂ ከዓ ንሶኒ ዕለት 8 ከዓኒ ኣብቲ ቀንዲ ፓርላማ ናይ ኖርወይ ኣብኡ ከዓኒ ሕጂ ስእልታቱ እንታይ ከም ክግበር እዩ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ኤግዚቢሽን መን ዝገብሮ ዘሎ እቶም ኣንቲራሲስት ዝበሃሉ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ናና ኮሚኒቲ ወይ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ
ዋላ ንርወጃዊ ረኪብኒ ነይሩ ብኣካል ብቴሌፎን ኮኒ ካብ መንግስቲ ነርወይ ሓደ ደውል ንረኪብኒ ነይሩ ንኤርትራ ክመፅ ስለ ዘለካ ዲካ ኢልኒ ምስ ኣሕዋትና ስለተረናሽዑ ድሕሪ ምርዝኣኒ እወይ ደዮ ሬሳ ከም ዘላ ታ ድኾነ ከይተንኮፍኩም ኣረክብዎ ኣማኒኤል ትኽሉ ዝበሃል ሰብኣይ ሓፍቲ ኣሎ ኤርትራ ገረመስከም ትበሃል በዓልቲ የት ክመፀኩም እዩ ኣረክብዎ ኢለዮ ብከምዚኣ ሞ ብዙሕ ክፍሊት ኣሎ በለ ናይ ክፍሊት ኣጥዕ ክዛረበኒ ፈቲም ይኻል እዝክሰል ካብኣቶም ሕተት እቲ ዝግበር ከዓኒ ሬሳ ንዑ ኣቐቡሎ ኢለዮ እዚ ብድሕሪ እዚ ከምኣመስለና ከዓ እንደገና ወረሰታ ትሕሽኩም ስለድልና ኢሎምና ኣነ ዚ ሬሳ ኣብ ክቕበሎ ከምኳነ ያኡ ድማኒ ኣማኒኤል ተኽሉ ክቕበሎ ከምኳኑ ከዓኒ ቅድም ሰዲድናዮ ኣተርጉሞ ኢሎምና እንደገና ኣተርጊምና ሰዲድናዮ ኣለና ሕጂ ንሳቶም ስለምንታይ እዮም ደይሃብዎም ክሳብ ሕጂ እዚኣ ቁርቂር ኢላ ትምላ ንዓቶም ሰኸም ድርግ እያ ድላ ትንዋላ ልዕሊ ኩሉ ስክፍታ ኮይና ትና ዘላ ናይ ስድራ ቤት ሕጂ ንዓሃቶም ነቶም ኣብ ደገ ደለዉ
ድሕሪ ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ናይቶም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ኣዝማዱ ሬስኡ ተቐቢሎም ናብ ሃገሩ ክወስድዎ ኣብ ምቅራብ ይርከቡ
ኣጋጣሚ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ዝሕጂ በቃ ዘቕርቡ ቅድሚ መማቶ ክልተወሒ ገለ ክተርፎ ኤርትራዊ ኮንካን እንዲም ኢሎሞ ኤርትራዊ ምኳን ሰብሓፍተ እያ ናታ ኢሉ ናታ ቴሌፎን ሂብዎም ማለት እዩ እዚ ንሳ ናታ ሓፍተይ ከኣላ ዓባይ ሓፍተይ ከኣላ ክልቲኤን ካ እንታይ ዓ መጀመርያ እሳ ምስ እንታይ ዓይነት ዝብልኒ ከም ዘለዋ ነዊሕ መቸምቲ ትዝምጅና ከዓኒ ከምኡ ገይሮም ናታ ገይሮም መሊሶም ከዓ ናይ ሓፍተይ ኣፃኖም ጴጥሮስ ከዓኒ ሃቡ ለይሉ ከዓ ወረቀት ሰዲዱ ማለት ካብ ኤርትራ ሓና ክልል ዘለዎም ኢሎም ወረቀት ሰዲዱ ካብ ሚኒስትሪቲ ዘሎ ዝበሃል እዚ ሱ ምስ ዝለየ ድሕጂ ወቃ ሕጂ ተወፅ ሕጂ ትኬት ጥሕና ንፅበ ዘለና
የማነ ተፈሪ ምሳሌ ከርተ ስደተኛታት ምሳሌ ነዛ አብዛ ሐጻር ህይወት ቀሲንካን ምህላፍ ዝግበር ወረደይብ ምሳሌ ዝሕዝን ፍጻሜ ታሪክ ኮይኑ ሐሊፉ ንዑ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ንቤተሰቡ ድማ ጽንዓት ክህቦም ንምነ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ